Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң бәріңізге. Не бүгін керебеттей осындай күнді тағы да бізге жаратқан ием сыйлап берген үшін алғыс айтамыз. Тағы да сіздер менен тікелей эфирде отбасылық назар FM радио толқынының тікелей эфирінде сіздермен тағы да жүздесіп отырмыз. Міне осы әдеттегідей біздің кезектегі санымыз таң сәрдегі бағдарламаның келесі саны осы сіздермен бірге тағы да қауышып отыр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сіздерге бізбен бірге болғандарыңызға тағы да алғыс айтамыз. Бүгін сағат 9-дан Алматы уақытымен сағат 9-дан 10-ға дейінгі уақытта біз сіздермен бірге боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Міне керемет бүгін тақырыптарға жалғастыратын боламыз. Естеріңізде болса, біз өткен жұма күнгі санымызда бір керемет тақырыпты бастаған болатынбыз, я көтеріп бастаған болатынбыз. Сол тақырып бүгін соның жалғасы ретінде тағы да соны жалғастыратын боламыз, я. Сондықтан бүгінгі өткен бағдарламада егер сіз тыңдаған болсаңыз, сол бағдарламада айтылған, айтылмаған сол мәселелер тағы да сіз көңіліңізден бар болса, егер қосатын, алып қосар ойыңыз болса, ниетіңіз болса, бүгін тағы да мүмкіншілік бар, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да осы мамандыққа байланысты бүгінгі тақырыбын айта кетейін. Мамандықты қалай таңдаймыз? Мамандық деген не? Осы мамандықты осы қазір біздің міне жастарымыз, мектеп түлектері жақында бітіріп, өздеріне қажетті мамандықтарын таңдап жатыр. Я, соған байланысты біз қазір осы тақырыпты көтерейік деген сондай шешім шығардық. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл өте маңызды тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің сіздермен бірге тікелей эфирде болғандықтан біздің студияда телефон жұмыс істеп тұр. Осы телефон нөмірі арқылы бізге хабарласып, өз ой пікіріңізді айтуға бен мүмкіншілік бар. Яғни телефон нөмірім 8-707-724-30. Міне осы телефон арқылы бізге қоңырау шалуға болады, немесе өз ой пікіріңізді жазба күйінде де WhatsApp желісі арқылы да қалдыруға мүмкіншілік бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз өте қуанышты боламыз. Белсенді болыңыздар. Әрбір сіздердің жазған хаттарыңыз үшін қуанатын боламыз және міндетті түрде эфир барысында осы сіздердің айтқан ой-пікірлеріңізді біз айтатын боламыз. Иә. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызды алыстамаңыздар. Біз әдеттегідей тағы да өзіміздің сондай бір жақсы әдетіміз бар. Сіздерге белгілі, бұл жақсы әнменен көтеріңкі көңіл күймен бастау. Ары қарай бүгінгі күні міне дүйсенбі күн, бұл аптаның бірінші күні болған. Сіздер қазір өз жұмыстарыңызға, өз орындарыңызға келіп жайғасып алып бастап жатқан жаңа істеріңіз бар шығар, мен білмеймін, қымбатты тыңдармандар. Әртүрлі жағдайда, сондықтан сол бастаған бастамаларыңыз, істеріңіз, жұмыстарыңыз сәтті болсын, сондай табысты болсын, жемісті болсын деген жақсы тілекпен бастағымыз келеді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, бүгінгі әр осы аптаңыз шынымен де сондай сіз ойлағандай, сіз ойлағаннан да асып түсетін сондай жақсылыққа толы болсын деп айтқым келеді. Ал ендеше қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін ары қарай бағдарламамызды міндетті түрде сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Қандайсың, айтқан ұқпайсың, күнімен сонша мұқтайсың.
Мен айтсам жан әпке, сен де құптайсың. Достар ғой көңілі жықпайдың. Олармен қызықты әрбір сағатым. Әнеңмен бақтың табатың.
Әй қайдам достар ма, қыздар ма екен, түбімен уақытың болады.
Арбайда арулар менің, Кайлаймын үмүтүңдү сенчи акыйкат. Бир кыз бар жанакке айдайын көргөн, кылыгы балдай мерген.
Көргөндөй мүнөзү көргөн болмаса, тыйындар жагда
Шапке жақпайды бірді саған, таңда да өзің әперші.
Таңда тұп қойарсың сірәді маған, әйтеуір келін мәкелші.
Арбайда арулары мені,
хабарсыз жоғалдың күнім.
Ғашықтың табылары мені. Ақтаймын үмітіңді сенші әпке қай.
Салады әнім мау мұнар күн сынға, кешерсің мендей ғұмырды.
Арманнан адаспай шығармын жанға, мақтарсың мендей. Ғашықтың табылар мені.
Мәжнүн боп тағына оралдың бүгін. Үнім ау шам шырағымсың,
жан әпке жан шуағымсың.
Талпыншы жүрмей тек кеше,
ақтаймын үмітіңді сенші әпке қай.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздер міне керемет осы Роза Әлқожа менен Әбдіжаппардың әпке атты жақсы бір әнін бәріміз тамашаладық, бәріміз көңіліміз көтеріп қалды деген ниетім бар, я үмітім бар. Ары қарай жалғастырамыз. Я бүгін біз мамандық туралы әңгіме қозғап жатырмыз. Мамандықты таңдай қалай таңдаймыз, немесе мамандық деген не, жалпы осының айналасында бір жастарға бағыт-бағдар беру мақсатында біз осы бағдарламамызды, бүгінгі тақырыбымызды көтеріп жатырмыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалпы мамандық сөзінің өзі латын тіліне аударғанда жұрт алдында сөйлеу, жариялау дегенді білдіреді екен, бірақ болашағымыз бен тікелей байланыста бұл сөздің бұлай аударылатынын қазіргі жастардың көбісі біле бермейді. Тіпті мен де енді оға бастағандаймын. Бұрындары, яғни есте жоқ, ескі заманда мамандықтың қазіргідей түр түрі болмаған. Әр адамның өз қолынан қандай жұмыс келеді, сол жұмысты істеп өмір сүрген. Ал қазірше, қазіргі заманда қандай жағдайдамыз? Заман өзгерген сайын адам да жетіліп, нарықты қарым-қатынас пайда болып, қоғам дамып, дүниеге түрлі жұмыс, сәйкесінше түрлі мамандық келе бастады. Әлі де олардың шегі көрінер емес. Дегенмен соны саны бар, сапасы болмаса, оның елімізге, өзімізге не пайдасы бар? Алға тартып деп жас жүрек бұлқынады, балалық пен қоштастар күн туады, 10 жылдықтан шыққандар оқу іздеп юрфаққа түсуге ұмтылады. Не демек, біз шөліркеп дала жатса, не болмақшы теңіз кім құм араласа, жұмыс іздеп уақытша келгендермен кешіп жатыр өз күнін бала бақша. Бала бағу, оны ешкім жаратпады. Заң маманы болуды қалап бәрі. Ақиқатқа құштар ма мына ұрпақ, армандап жүр кімдерді жауаптауды. Мамандық таңдау деген өзің айналсың келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзің араласқың келетін ортаңды таңдау. Ат ық таңдағанда деп бекер айтпаса керек, мамандық қарапайым өмір сүру көзі болып табылатын және қандай да бір дайындықты жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Біреулер үшін ол ойға алған арманның орындалуы, отбасы дәстүрін жалғастыру, келесі біреулер үшін жаңалыққа, дербестікке талпыныс, үшінші кейбір біреулерге әйтеуір бір мамандық алу керек болған соң мамандық таңдау тағдырыңды таңдау деген сөз. Кейінгі өмірде өкінбейтіндей өз қабілеті мен бейімділігіне сай кәсіп түрін таңдау бұл өте жауапкершілікті және маңызды іс екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай қызықты да тартымды жаңалықтарды мәліметтерді, деректерді беруге біз дайынбыз. Шынымен де сіздің мамандығыңыз қандай, сіздің мамандығыңыздың ерекшелігі қандай, несімен қызық, несімен тартымды, осы туралы ой пікірлеріңіз болса айта отырыңыздар, араласа отырыңыздар, біздің тікелей эфирімізге хабарласуға мүмкіншілік бар. Қазір телефон нөмірі жұмыс істеп тұр тікелей эфирде. Сіздерге қайталап кетсем тағы да 877-724-30-30 телефон арқылы бізге хабарласуға мүмкіншілік бар. Мамандықты таңдау үшін адам ең алдымен өзін өзі бейімділігін тану қажет. Өз өзіне мен кіммін? Осы өмірдегі менің орным қайда? Қалай өмір сүремін деген сұрақ қою керек деп ойлаймын. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек. Ең алдымен осы сұрақтарды өз-өзіне қойған кезде бір сәт болсын көп жауапкершілікті сезініп, нақты әрі салмақты түрде ойлана бастадым. Жастық шақтағы мамандығым алғаш естіген құлаққа ерсі естіледі екен. Себебі жастық шақтағы мақсаттардың өзі үлкен-үлкен армандардың басталуы еді. Яғни ол кезде тек армандау шектелетін еді. Ал уақыт өте мүлде басқа көзқарастар, мүлде басқа пікірлер қалыптасады екен. Мен өзім жастық шағымда әйгілі суретші боламын деп армандаушы едім. Әкем шамамен 4 жасымда алғаш рет сурет өнер мектебіне бара бастағанының құрметіне орай үлкен бояулар коллекциясын сыйлағанда екі көзім домалақтанып қалай қуанғаным әлі есімде. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай қызықты да тартымды мәліметтерді беруге біз жалықпаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әрқайсымыз сіздердің ойларыңызды, пікірлеріңізді біз білгіміз келеді. Егер мүмкіншілік болса хабарласып, бізге ой пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар. Қазір бір жақсы бір әнге кезек берейік, одан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Жылдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Өтер көктем, өтер күз, қалайша жаным екеуміз, табыса алмай кетермін.
Yeah.
аңса да.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, ары қарай біз жалғастырамыз. Таң сәріде бағдарлама басталып кетті. Сіздермен бірге, шынымен де бүгін отбасылық Назар FM радио толқында қызықты да тартымды осындай тақырып бар, және осындай бағдарлама бар. Осыны біз сіздермен бірге ары қарай жалғастырамыз. Я, мен сіздерге осы бүгінгі бірнеше біздің айдарларымыз бар. Сол айдарларымыздың біріншісі ауа райы болжамы туралы сіздерге кішкене мәлімет бере кетсем, я бүгін елордамыз Астанада және Алматы қаласында қандай ауа райы болады екен, соны біз сіздерге таныстыра кетсек. Яғни Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы міне мынадай. Бүгін 3 шілде 2017 жыл. Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 31 градусты, күн ашық болады деп күтілуде. Қазір Алматыда плюс 25 градус екен. Ал ердамыз Астанада ауа температурасы плюс 30 градусты көрсетеді делінген, және күндіз күн ашық болады деп күтілуде ол жерде де. Яғни қазір ердамыз Астанада плюс 18 градус градусты көрсетіп тұр. Я, қымбатты тыңдарман, міне осындай бүгінгі ауа райы болжамы. Бүгін осындай болады деп күтіледі екен. Ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, мен жаңа сіздерге біраз қызықты да тартымды мәліметтерді беруге уәде еттім. Ары қарай жалғастыратын болсақ, бүгін сол арманның, бүгінде сол арманның ұшқыны қалған ба, әйтеуір бір бүйрегім суретке бұрып тұрады дейді жаңағы жоғарыдағы біздің айтып жатқан кейіпкеріміз. Ал қазіргі мамандығым тіл, ана тілім, елімнің биік болашағы, сауатты ұрпақ. Ойлай берсең, ойлай бергін, қиялдай бергін, берсең әсте тоқтағың келмес. сол әлемнің бір бөлшегі болып, өз қиялында қалқып жүре бергім келеді. Шындығында бұл асыл құндылықтары туралы мен сияқты шынайы ойлайтындар өкінішке орай қазіргі таңда өте аз дейді. Мен бұл мамандыққа қалай, қашан келдім? Соңғы сұрағына нақты жауап бере алмасам да, алғашқы сұрақтың жауабын анық білемін. Поэзия, роман, лирикалық жырлар, міне осылардың арқасында менің әдебиетке деген, тілге деген қызығушылығым ояна бастады. Лирикалық жырларды оқыған кезде сезімталдығымның әсерінен болар, ерекше бір сезімге бөлінетін едім. Айналадағы барлық құбылыстар, өзгерістер, қарым-қатынастар барлығы да маған тек жақсы жақтарынан көрінетін еді. Міне, қымбаттар тыңдармандар, осы жоғарыда біз айтып кеткен кейіпкеріміздің өмірінен алған біраз жаңалықтар, біраз жаңағы өзінің өміріне айтқан сәттерін біз тыңдадық. Енді сіздерге, мен қымбаттар тыңдармандар, мамандық таңдаудың екі әдісі, яғни тәсілі бар. Осы туралы қысқаша мәлімет бере кетсем деген ойым бар. Сіздер мені зейін қойып тыңдасаңыздар, осы жерде қызықты да, сіздердің өмірлеріңізге пайдалы да, әсерлі бір нәрсені айтқым келеді. Яғни мамандық таңдаудағы бірінші әдіс ол сынақ және қателік. Адам нағыз қажетті мамандықты таппайынша адаса жүріп, әртүрлі салаларда жұмыс істеуіне болады. Бұл оған жақсы өмір сыйлаумен қатар еңбектің қуанышын да сыйлайды. Бұған адам өмірінің жартысы кетуі мүмкін депті. Ал екінші әдіс, бұл қандай мамандық таңдаса да әрбір адамға қажетті өзін өзі тану, өзінің қызығушылығын, қабілетін, ойын, есте сақтауын, қабылдауын, жүйке жүйесінің қалыбын білу. Өзің туралы білген соң мамандық әлемімен танысуға, сол мамандықтағы өз мүмкіншілігіңді адамның маманға сай болу жөнінде білуіңе болады. Тағы да үшінші жолы бар, ол өзіңнің ата-анаңның және бабаларының мамандығын таңдау. Бұнда жағдайда, егер отбасында мамандықтың ұрпақтан ұрпаққа берілуі дәстүр болғанда таңдауға болады. Бірақ ең бастысы адамның өз мамандығына деген қарым-қатынасы, өз ісіне деген сүйіспеншілік пен туындауы керек. Болашақ мамандық таңдау кезінде үлкендердің көмек дескеніне қарамастан, соңғы шешімді баланың өзі қабылдайды және одан арғы жауапкершілікті өз мойнына алады. Сондықтан, қымбаттар айтқандарыма, мамандық таңдау бұл өте маңызды іс, бұл өте жауапкершілікті іс, бұл жасайтын адамның ең өміріндегі маңызды қадамдардың бірі. Осы Хосе Хулиан Марти деген кісі былай деген екен: мамандық таңдау өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалау, ең қиын мамандық адам болып қалу керек деп жазған екен. Өте жақсы, өзі дұрыс айтылған екен. Сондықтан мамандық таңдау шынымен де өміріңіздің кірпішін дұрыс қалаумен бірдей дейді. Иә, ары қарай біз жалғастырамыз. Біздің қызықты да тартымды жаңалықтарымыз, мәліметтеріміз, деректеріміз әлі де көп. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз ары қарай жалғастырамыз жақсы бір әнменен. Иә, егер осы ән кезінде көңілімізді көтеріп алайық және ары қарай қайта қауышатын боламыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Берем, Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң бәріңізге. Мен жаңадан қосылып жатқан біздің жаңа тыңдармандарымызға тағы да сіздерге қайырлы таң. Бүгін бастаған апталарыңыз, яғни жұмыс аптасы сондай бір сәттілікке, жақсы бір табысқа, жақсылыққа жетелесін деген ой ниетім бар, тілегім бар сіздерге айтқым келетін. Иә, әрбір бастаған, әрбір жасаған қадамдарыңыз ол шынымен де сіздердің ойлағандарыңыздай болсын, және тіпті одан асып түссін деген жақсылыққа жақсылыққа тартсын, жақсылық болсын деген ой ниетіммен арға жалғастырғым келеді. Иә, бізде қазір тағы да бір кезектегі айдарымызға кезек берсек, бұл жағымды жаңалықтар. Бізде кеше, бүгін, немесе осы бірнеше күннің ішінде қандай Қазақстанда және әлемде қандай қызықты, жақсы, жағымды жаңалықтар бізді қуантатындай, көтеріңкі көңіл сыйлайтындай бір жаңалықтар бар екен. Осыны сіздермен бөлісе кетсек. Дмитрий Баландин Болгария чемпионатында екінші алтынға қол жеткізді. Рио олимпиадасының чемпионы, қазақстандық жүзуші Дмитрий Баландин Болгарияда өтіп жатқан ашық чемпионатта екінші алтын медалін жеңіп алды, дейді. Бұл туралы sports.kz сайты хабарлайды. Сонымен Баландиннің қоржында 2 алтын және 1 қола медаль бар. Бұл жүлделерді спортшы 100, 200 және 50 метр қашықтықта жеңіп алды. 29 маусым күні Баландин 100 метрге жүзуден жеңіске жеткен еді, ал екінші алтын медальді жарыстың соңғы күні, яғни 2 шілде күні қанжағасына байлады. Қашықтықты ол 2 минут 14.10 9 секундта бағындырды. Екінші орын тағы бір қазақстандық спортшы Айбек Камзеновке, яғни 2 минут 16.10 155 секунд оның нәтижесі. Ал үшінші орын болгар азаматы Лачезар Шумковқа, оның нәтижесі 2 минут 18 секунд 18.122 секундқа бұйырған екен. Айта кетерік, Баландин 14-ші және 30-ші шілде аралығында Будапештте өтетін әлем чемпионатына қатысады. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, тағы да біздің бір қызықты да тартымды сондай жаңа жақсы жаңалығымыз, бұл кеше ғана өткен Қазақстан барысы турнирінің жеңімпазы анықталды. Астанада өткен 7-ші республикалық Қазақстан барысы турнирін қызылордалық Еламан Ерғали жеңіп алып, алтын тай тұяққа қол жеткізді, дейді қымбатты радио тыңдармандары. Иә, ол финалдық белдесуде жерлесі Ұлан Орысқұлды жеңіп, мықтылығын көрсетті. 1995 жылы туған жас балуан биылғы Қазақстан барысының жаңалығы болып отыр. Еске алса, Ұлан Ырысқұл 7 жыл бұрын Қазақстан барысы жарысының ең алғашқы жеңімпазы атанған еді. Ол бүгінгі бәсекеде ширек финалда өзінің туған інісі Руслан Әбдіразақовты, ал жартылай финалда Айбек Нұғымаровты жеңіп финалға шыққан болатын. Ал Еламан Ерғали ширек финалдық сында Асыл Барменті жеңіп, ал жартылай финалда Арман Халиптан айласын асырған. еді. Ал үшінші орын үшін болған тартыста семейлік Айбек Нұғымаров атыраулық Арман Халиевті жеңіп, қола жүлдені жеңіп алды. Барс атанған балуан 25 миллион теңге ақшалай сыйлықты да қанжығасына бөктірді дейді. Иә, тағы да бір ары қарай біздің тағы бір жақсы жағымды жаңалығымыз бұл Казахи КВН жоғары лигасының жазғы кубогын жеңіп алды. Астанада алғаш рет КВН жоғары лигасының жазғы кубогы өткізіліп, оған Азия Микс, Камизяк аймағы құрамасы, Пятигорск қаласы және Казахи командалары қатысты. Бұл туралы Астана қалалық мәдениет басқармасының баспасөз қызметі хабарлайды. Әділ қазылар алқасында Михаил Галустян, Балыс Пелш, Сергей Светлаков, Екатерина Стриженова, Юлий Гусман, Семен Слепаков және алғаш рет қазақстандық танымал музыкант Байғали Серікбаевтар болған. Ал КВН-ді өзгермейтін тізгінші Александр Масляков жүргізіпті. Кешегі кеште командалар ең үздік әзілдер ойнап, қазақы дүниелерді де қалжыңға қосқан. Сайыс нәтижесінде байтерек бейнесіндегі басты кубокты жергілікті Казахи командасы жеңіп алды. Олар 7 жылдан кейін баяғы құрамдарымен алғаш рет сахнада жиналып отыр. Олар КВН жоғары лигасына қатысқан 15 жыл ішінде атаулы кубокқа алғаш рет қол жеткізді дейді. Міне қызық осы қымбатты радио тыңдармандар, осындай жағымды жақсы жаңалықтар менен біз сіздермен бөлісуге тырыстық. Иә, құттықтаймыз сол жеңімпаздарды, жаңа жоғарыда айтып кеткен Дмитрий бауырымызды және Еламан бауырымызды және мынау Казахи құрама командасын, КВН құрама командасын біз сол жеңістеріменен құттықтаймыз, чемпиондық атақтарыменен құттықтаймыз. Енді ары қарай жалғастырамыз. Біздің әдеттегідей тағы да бір әсем әнге кезек беріп алсақ, одан кейін біз сіздермен қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір керемет әнге бәріміз бірге тыңдайтын болайық.
Айнымасқа тағдыр қосқан,
Kaysın babosur hayal Dağana indi Sülemin sendi Bağırma otursun Nazına versin Sazına versin Canıma
таң ары қарай жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар міне осындай бір керемет әсем әнге бәріміз тыңдап бір көңіліміз көтеріліп қалды деген ой ниетім бар ары қарай жалғастыратын болса бүгінгі осы мамандықты таңдаудағы қандай қателіктер жасамауымыз керек қандай жақсылықтар жасауымыз керек сол туралы ары қарай жалғастыратын боламыз иә мамандық таңдаудың мынандай ережелерін есте сақтаған жөн екен иә барынша көптеген мамандықтарды зерттеу керек және тіршілік еткен аймақта қандай мамандықтар керектігін анықтап алу қажет екен екіншіден өзін өзін зерттеу маңызды қызығулар мінез ерекшеліктері бейімділіктер өзін өзі бағалау талаптану деңгейі қаншалықты екендерін зерттеп алу керек екен үшіншіден өзіне ұнамды және ыңғайлы мамандықты таңдауы тиіс төртіншіден таңдаған мамандықты зерттеу иә таңдаған мамандығыңыздың өзін тереңірек зерттегеніңіз жөн болады иә ары қарай таңдаған мамандық бойынша өз күшін байқап көру яғни мамандық туралы жетік білмеу мамандық таңдауды кездейсоқтыққа әкеледі оның соңы таңдаған мамандығы өз өзіне ұнамай өзін жұмыс орнын жиі өзгертуге әкеліп соқтырады осы жағдайда байланысты ата аналарға төмендегі жадынама ұсынғым келеді иә баланың өз қалауымен мамандық таңдауына мүмкіндік беру баланың өзі таңдаған мамандықтың пайдасы мен кері әсерлерін бірлесе шешуге тырысу болашақ мамандықты таңдау кезінде материалдық жағынан пайдасы мол мамандықтарды ғана емес сонымен қатар моральдық сезімдерді қанағаттандыратын мамандықтарды да қарастыру керек екен одан кейін егер мамандық таңдау кезінде баланы эмоционалдық қысымға алмау қажет одан кейін егер баланың тілегі мен шыдамы бойды алып бара жатса көмек беріп әңгімелесу керек егер бала мамандық таңдау кезінде қателесе ол үшін баланы жазаламау қайта қатені түзетуге ұмтылғаныңыз жөн егер ата ана баласын қандай да бір мамандықпен айналысып жұмыс жасай бастағанын байқаса онда балаға қолдау көрсету керек екен мамандық таңдау әркімнің өз жүрегінің қалауы жүрек қалауымен таңдалған мамандық биік шыңдарға жетелері анық мен ары қарай жалғастырамыз иә мына жерде осы мамандық таңдау бойынша әртүрлі анкеталар дейміз ғой жаңағы сұрақнамалар толтыруға толтырғаныңыз жөн болады егер мамандық таңдауда қателескіңіз келмесе иә мамандық таңдау бұл өте маңызды және жауапкершілікті іс болғандықтан осындай анкеталар толтыруға да мүмкіншіліктер беру керек екен иә ол жерде мысалы балаңыздың болашақ мамандығын өзі таңдауына мүмкіндік беріңіз иә оның таңдаған мамандығына деген қарсылық пен қолдауды бірге отырып талқылаңыз иә мамандық таңдар кезде тек материалдық пайданы ғана ойламай балаңыздың рухани қанағаттануын да естен шығармағаныңыз жөн болады болашақ мамандық таңдар кезде балаңыздың өзі сол кәсіпке деген жарамдылығын да байқаңыз иә ары қарай егер мамандық таңдау барысында қарама-қайшылық туындайтын болса кеңесші мамандар менен ақылдасқаныңыз жөн болады мамандық таңдауда балаңызды қыспалай бермеңіз әйтпесе бұл жанжалға әкеп соқтыруы мүмкін балаңыздың арманы орындалу үшін оған барынша қолдау көрсетуге тырысыңыз. Егер балаңыз мамандық таңдауда қателескен болса, ол үшін кінәламаңыз, оны жөндеуге болады. Иә, әл ешнәрсе кеш емес, ешқашан кеш болмайды. Ол өмірінің алдында барлық болашағы болғандықтан оны түзетуге болады. Егер балаңыз қандай да бір мамандықты ертеден әуестене бастаса, оған үйірмелер, әдебиеттер, әртүрлі сабақтардың көмегімен осы қызығушылығын сақтауға мүмкіншілік беріңіз. Балалар өз ата-аналарының мамандығына қатысты маман таңдауы да мүмкін екен, есіңізден шығармаңыз дейді. Я қымбаттар тыңдармандар, міне осында бізде қызықты осы мамандық таңдаудағы сізге беріп отқан бір кеңестеріміз, қадамдар, осындай бір сізге жігер беретін, таландыратын сөздерді сіздерге айтқымыз келеді. Иә, ары қарай біз жалғастырамыз. Міне, Алматы уақыты қазір 9 сағат 42 минутты көрсетіп тұр. Біз қазір тағы да бір әңгі кезек беріп алайық, одан кейін қайта қауышамыз. Бізде де әлі де көп қызықты сіздерге беретін мәліметтеріміз. Мен иә, осы жерде сіздерге бір қызықты мәліметті бергім келеді осы әннен кейін. Я, әлемдегі ең қауіпті қандай мамандықтар бар, осы туралы осы бір әннен кейін беретін боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыз.
Жастықтың жүрегіме жақынанын сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, бадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің арманғып жүргенімде көпте күнде. Мен сенің сезбеппін де өскеніңді, қойыптым өзгі сонып алатанда. Шоқ күлін жүрмасыншы көптемімнің, кешір сенің қарай бердім. Сағынып күтпесең де талай келдім, салқын жел жанарыңнан тұрса да есім келеді, қарай бергім,
жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Не керемет осындай бір Нұрлан Әлімжанның көзіңе қарай бергім келеді әнін бәріміз бірге тамашаладық. Әрі қарай жалғастырамыз. Жаңа мен сіздерге уәде еткендей, әлемдегі ең қауіпті мамандықтар қандай мамандықтар екен, соның тізімін сіздермен бөлісіп кетсем. Бізде 8 бізде мамандық, қауіпті мамандықтардың тізімі бар екен. Бірінші оның, кешіңіздер, орман балташысы. Бұл жұмыс биіктікпен байласты. Оған қоса электронды ара және ағаш дайындайтын техникалармен жұмыс істеуге тура келеді. Статистика көз жүгіртер болсақ, 2008 жылы осы салада жұмыс істейтін 116 адам қаза тапқан екен. Екінші шахтер, бұл жыл сайын жұмыс кезінде орта есеппен алғанда 50-60 шахтер қаза болады. Мұндай жағдайлар көбіне көмір шығару кезінде болатын жердің опырылуына және де газ бен метанға уланудың әсерінен болып жатады. Үшінші, өрт сөндірушілердің қажырлы дайындықтан өтіп, төтенше жағдайлардың алдын алу жолдарын үйренгендіктеріне қарамастан түрлі жарақаттар алу мен апатқа ұшырау мүмкіндіктері өте жоғары. Көп қабатты ғимараттардың терезелерін жуушылар. Төртіншіден, бұл өте қауіпті іс және терезе жуушылар міндетті түрде арнайы дайындықтан өтулері қажет. Бесіншіден, биіктікте жұмыс істейтін электромонтажшылар. Өте сирек кездесетін мамандық. Біле білсеңіздер, мұндай жоғары вольтты линиялардағы жұмыстардың көбі жалаңаш қолменен атқарылады. Алтыншыдан, сапер. 1996 және 2002 жылдар аралығында минасыздандыру жұмыстары кезінде 500-ден аса адам қаза тапқан екен. Жан түршіктер жағдайлар әдіне. Жетіншіде, мұндай мұнай ұңғыларын бұрғылау. Аталған мамандық әркімнің қолынан келе бермейді, себебі тәулігіне 12 сағат жанғыштық қасиетімен ерекшеленетін материалдармен жұмыс істеу өте қауіпті. Бұған қоса бұрғылаушылар жағалаудан жүздеген километр қашықта өркенеттен аулақ дерлік жерде жұмыс істейді. Енді соңғы қауіпті мамандықтың бірі, бұл жаға күзет ту және құтқару қызметі. Су апаттарымен күресе жүріп, адамдарды аман сақтап алып қалатын құтқарушылар күн сайын тәуекелге барады екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осында қызықты да тартымды осы жаңалықты біз inform.kz сайтынан алып отырмыз. Шынымен де жаға ұстартар екен. Жаңалықтар естіген кезде осы шынымен де осы мамандықтардың иелеріне біз шынымен жақсылық тілейміз. Өмірлерінде сондай ешқандай қиын жағдайлар болмасын. Тек қана қауіпсіздік жағдайларды ойластырып, ең басты аман сау болғандарын тілейміз. Тағы да бір жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қайдың қайдың
Жалғастырамыз ағырай қымбатты тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, біздің соңғы уақыттарымыз таяп қалды. Бұл қазір бағдарманы аяқтамыстан бұрын бірнеше осы сіздерге кеңестер бергім келеді. Және бүгінгі бағдарламамызды, бүгінгі тақырымызды қорытындылағым келеді. Жалпы баланың мектептегі және қоғамдық пайдалы қоғамдық іс-әрекеті және оның әлеуметтеуіндегі өте үлкен мәні бар. Мамандық таңдауына, рухани құндылықтарға да ие болуына, әртүрлі адамдармен араласуға, мінезінің қалыптасуына әсер етеді. Бұған мыналарды жатқызуға болады. Жас жеткіншектің қазіргі нарықтық қатынасқа кіруі, өзінің өмірлік позициясын қорғай алуы, қоғамдық өмір туралы экономикалық және саяси білім алуы, құқықтық мәдениетті дамыту. Соңғы кездер жоғарғы сынып оқушылары тарапынан тұрмыстық және өндірістік дизайн, мебельдер жасау, безендіру, тоқыма және тігін, өсімдіктер өсіру, ландшафты дизайн, гүл өсіруші және бақташы әртүрлі аңдар асырау сияқты кәсіптерге қызығушылық артуда. Мұндай жұмыс түрі қосымша білімді қажет етеді. Еңбекке деген шығармашылықты талап етеді. Қарым-қатынас жасай алу. Мектеп түлектерінің мамандықты дәйекті түрде таңдауы туралы нақты ақпараттар құруға еңбек нарығында олардың қажеттілігін қамтамасыз етуге міндетті. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен бүгін көтерілген тақырымыз мамандықты қалай біз таңдаймыз, мамандық деген не деген сұраққа біз жауап іздедік және көптеген жан-жақты мәліметтер, деректер беруге тырыстық. Шынымен де жаңа мектепті бітірген жас түлектерге сәттілік тілейміз. Мамандық таңдауда ешқашан қателесуге болмайды деп біз айттық. Сондықтан да алдағы болашақтағы оқу орнын таңдасаңыз да, мамандық таңдасаңыз да сіздердің өмірлеріңізге барлық жақсылықты, сәттілікті тілейміз. Сонымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен мен қоштасам. Келесі кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар.
Өмірдегі сенсің бағалым. тапсам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай, бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қостасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрек